Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Oko 22.000 rudara Srbije obeležava svoj dan. Njihovi zahtevi već godinama su isti, veća bezbednost i bolji materijalni položaj. Ministri financija i rada održali konsultaciju uoči početka pregovora sa sindikatima i poslodavcima o povećanju minimalne cene rada. Lokalizovan požar na divljoj deponiji kod Prijepolja. U Hirošimi obeležena 74. godišnjica američkog napada atomskom bombom. Beogradski Beer Fest od 14. do 18. avgusta, 120 koncerata na 4 bine. Država će finansijski pomoći rade srpskih vaterpolo klubova, dogovoreno na sastanku Vaterpolo saveza i predsjednika Aleksandra Vučića. Fudbaleri Crvene zvezde protiv Kopenhagena u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Uz veliki respekt i prema klubu i prema istoriji, mi nemamo čega da se plašimo, daćemo sve od sebe, igramo pred svojom publikom, borit ćemo se da odigramo jednu dobru utakmicu protiv jednog stvarno kvalitetnog i dobrog protivnika.
Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Danas je dan rudara Srbije. Oko 22.000 njih 6. avgust obeležava sećanjem na štrajk iz 1903. godine u Senjskom rudniku. Rudarski zahtevi i tada i sada su isti, veća bezbednost i veće plate. Za rudnike u sastavu javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju Resavica, među kojima su i Ibarski, vlada godinama traži rešenje. Rudarima je obećano da jame koje rade neće biti zatvorene. Kažu i da se sada kineski investitori interesuju za Resavicu. U tom rudniku pre izvesnog vremena dan je provela i naša koleginica Nataša Ćimović, kao i naše kolege sa televizije Danas.
Njihov hleb je sa 7 kora, teško zarađen jer rudarski posao nije za svakoga. On se mora voleti, on se mora naslediti sa kolena na koleno. Rudarski je ovo kraj, kažu oni koji su taj hleb okusili. A i ne možemo svi da radimo u apoteci, mora neko i u rudnik. Dobacuju nam onako usput rudari iz Resavice i objašnjavaju, morate da budete jaki u glavi, neustrašivi, ali vedrog duha. Smeh razbija tamu, a kada su iz jame iz prve smene izašli na svetlost dana, bili su garavi, umorni, pocepani.
Meni treba jedne pantalone, ne možeš da radim.
Pa veliko to 60, za dvoje tebe za čekaš.
Pa ka čekam, nema gdje sve i tebe.
Ne znam kako ti budu, do guši gore.
Pa šta da radim, će izvozi, šta ide. Nadamo se bolje plate. Gorane, molim te, uključi se, pomogni ova moga.
Pogledaj samo, pusti nam. Dve različite čizme. Čovjek ide u jamu 500 metara, nema ko da mu da čizme. To tebi normalno.
Ova bušna vodu.
Evo ga stari rudar, on će nešto da kaže za Radio Beograd.
Za taj posao slabo plata. Nema straha, za jamske radnike nema. Niko nije sigurno ovo održava ništa. Možda ima neko pojedino neki strah, ali šta je tu?
Da vidi narod Srbije da ja nemam dve čarape, mi jedna mi plava, jedna crvena.
Ja sam si vesel, a posao teži ne postoji i gori. Samo koga mrziš pošalji ga u jamu. A ovo je tuga.
Tuga je što oni i danas rade sa istom mehanizacijom kao i njihove pradede, što kod njih rudnik nije, kako rekoše, kao vasiona, kao kod drugih. No šta je tu je? Imaju jedni druge duboko ispod zemlje.
Voleo bi svako da uđe, da samo da siđe u jamu, da pogleda kako je dole. Radimo sa, znači, što kažu, sa lopatom i sa krampom, ništa, znači, kako je prije su radili stariji, tako i mi mladi radimo.
Sin mi je isto završio rudarsku školu, djeda mi je radio u ovim ibarskim rudnicima i otac mi je radio. Ja sam počeo, što kažu, od lopati, dokle sam stigao, da sam stigao, da je lako, nije lako.
Da je oprema stara, prizna i direktor Resavice Marko Vuković.
Mi se trudimo u pregovorima sa nadležnim ministarstvom i vladom i Češkom bankom da sprovedemo taj robni kredit koji je predviđen budžetom od 10 miliona eura kako bismo prvenstveno povećali bezbednost ljudi, povećali proces proizvodnje i došli na neki nivo pozitiva, da kažem. Bezbednost su dali na prvo mesto.
I kada je pomenuta bezbednost, staro rudarsko pravilo je da u jamu nikada u isto vreme ne silaze dva brata ili otac i sin. Rudari iz Resavice su, inače, rano jutro su u 6 sati, povodom svog praznika ispalili 6 plotuna rudarskih mina.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić čestitao je Dan rudara radnicima i rukovodstvu Rudarsko-metalurško-hemijskog kombinata Trepča, kao i svim rudarima u Srbiji. Đurić je konstatovao da je težak, rizičan, ali pre svega častan rudarski posao, duboko utkan u višedecenijski razvoj Kosova i Metohije i Srbije u celini. Bez tog kombinata ekonomski napredak u južnoj srpskoj pokrajini bio bi teško zamisliv, navodi Đurić u čestitki.
Ministri financija i rada Siniša Mali i Zoran Đorđević održali su konsultaciju oči početka pregovora sa predstavnicima sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada. Ministar Mali je rekao da je samo u poslednje dve godine minimalna cena rada povećana za 18,6% i da će se povećanje nastaviti. Najavio je uvođenje dodatnih olakšica za privredu kako bi to povećanje bilo na zdravim osnovama. Ministar Đorđević je istakao da će država nastojati da utvrđena minimalna cena rada bude kompromisno rešenje u pregovorima države, poslodavaca i radnika. A dani pred nama biće teški za one koji rade na otvorenom. Meteorolozi najavljuju vreli talas sa temperaturom do 37 stepeni. Zbog toga neophodno je poštovati sve propise za zaštitu na radu kako bi se zaštitili radnici, poručuju stručnjaci. Više u prilogu Tijane Sibinović.
Sezona je godišnjih odmora, a oni koji su sada na radnom mestu protiv vrućine se bore na različite načine.
Pa letnji uslovi rada, što se mene tiče, moglo bi leto da traje cele godine. Dobro smo snabdeveni klimama sa svih strana, tako da ne osjećamo neku veliku toplotu, iako je manji prostor u kome radimo, ali je izuzetno prijatno. Radno vreme mi je od 11 do 8 uveče ili od, pošto je letnja sezona, sada deca ne idu u školu, onda radim, znači od 9 do 5, pola 6, kako kad.
Meni ne smeta nikakva temperatura. Ja imam i ovaj sunčev, znam da kažem, a uvedo se da vučem i tamo, i bolje ladovina. A kad greje ovo ovde s asfalta, to je tek temperatura.
A kako vam je radno vreme
sad? Od 10 do 20 časova.
Ja vratite puno radno vreme, kako su isti uslovi kao i... Ministarstvo za rad u saradnji sa socijalnim partnerima pripremilo je smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama. Smernice se najviše odnose na radnike na gradilištima i u poljoprivredi, kaže vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula.
To praktično znači da zaposleni trebaju da prave češće pauze, da se malo više odmaraju, da se sklanjaju sa sunca u tim nekim rashlađenim prostorijama, ili ne mora čak biti ni rashlađena prostorija, može biti jednostavno u hladovini gde mogu da se oslobode, da skinu sva sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, jer svi radnici moraju imati zaštitne cipele, moraju nositi zaštitni opasač i sigurno im to pravi veliko opterećenje. Još brže se zamaraju, potrebna im je veća količina vode, a kada se i brže zamaraju, onda su i greške pri radu mnogo češće, a samim tim i povrede.
Visoka temperatura u kombinaciji sa visokim stepenom vlažnosti vazduha i fizičkim radom dovodi do toplotnog stresa. Furtula napominje da je u takvim situacijama neophodna drugačija organizacija rada.
Možda taj rukovodilac gradilišta može da obezbedi dodatnu radnu snagu, pa da smenjuje te zaposlene, da jedni zaposleni dok se odmaraju, drugi rade.
Svi radnici koji smatraju da nisu dovoljno zaštićeni mogu se obratiti inspekciji za rad, pozivom koji je besplatan, a ukoliko radnik želi, može ostati i anoniman, ističe Furtula.
Opcija broj 1 je da se prijave nepravilnosti kao što su rad na crno, bezbednost i zdravlje na radu, neisplaćene zarade, a opcija broj 2 je namenski otvorena za trudnice i porodilje.
Najviše poziva stiglo je na račun rada na crno i neisplaćenih zarada, dok je broj poziva u vezi sa zaštitom na radu manji zbog, kako kaže Furtula, straha od gubitka posla.
Slušate novosti dana. Nesanitarna deponija smeća Stranjevina na samom ulazu u Prijepolje uz reku Lim gori od sinoć. Dim je prekrio deo naselja Zalugi i širi se celom Limskom dolinom, a neprijatan miris se osjeća i u centru grada. Požar je lokalizovan, javlja Nadežda Gavrilović.
Velika koncentracija dima koga je bilo i tokom noći osjeća se u samom gradu, ali ga povoljan vetar sada nosi nizvodno od grada, pa stanovništvo nije ugroženo. Inače i saobraćaj na magistralnom putu pokraj deponije se odvija nesmetano i bez problema. Vatrogasci će, kažu, ostati na deponiji do potpunog gašenja, jer je zbog velikih naslaga smeća požar duboko ispod površine deponije.
Inače, divlja deponija Stranjevina je decenijama ekološki problem grada na Limu, a gorela je i pre 2 godine. U Kniću je dan žalosti zbog smrti 8-godišnjih blizanaca Vuka i Nauma Pešića iz Oplanića kod Knića, koji su proteklog vikenda poginuli u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš. U nesreći su stradali i njihov otac Aleksandar i baka Stanica.
Troje državljana Srbije poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u Nemačkoj, a 2 osobe su teško povređene. Nastradala je 19-godišnja Ama iz sela Brza, nadomak Leskovca, saznaje Jug Medija. U istom automobilu su poginuli i njen ujak i momak, dok se lekari bore za život rođenog brata i oca.
Vesti iz sveta. U Hirošimi je obeležena 74. godišnjica američkog napada atomskom bombom pri samom kraju Drugog svjetskog rata. Broj žrtava udara bombe i posljedica zračenja procjenjuje se na oko 140.000 ljudi. Japanski zvaničnici pozvali su na zabranu nuklearnog naoružanja. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Ceremoniji u memorijalnom parku u Hirošimi prisustvovalo je 50.000 građana, preživelih i potomaka stradalih, uz predstavnike 90 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Veliku Britaniju. Gradonačelnik Kazumi Matsui poručio je da kontrola nuklearnog oružja ponovo izmiče kontroli.
Širom sveta vidimo da je egocentrični nacionalizam u usponu. Tenzije su pojačane međunarodnim rivalstvom, a nuklearno razoružavanje se zaustavlja. Pozivam našu vladu da se pridruži zahtevima preživelih i potpiše i ratifikuje zabranu takve vrste naoružanja.
Premijer Shinzo Abe izjavio je da sporazumi nisu dovoljni, već da je neophodna njihova puna primjena. Predložio je da Japan posreduje u procesu globalne denuklearizacije. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je da zvanična Ankara ne odustaje od vojne operacije protiv Kurda u severnoj Siriji. Prema njegovim rečima, Turska će platiti višu cenu ukoliko sada ne zaštiti svoje granice. Američki ministar odbrane Mark Esper ranije je izjavio da je bilo kakva turska akcija u toj oblasti neprihvatljiva i da će Vašington sprečiti jednostrane poteze. Erdogan je pre nekoliko dana najavio ofanzivu protiv kurdskih jedinica za zaštitu naroda, koje su glavni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u Siriji. Turska ih smatra terorističkom organizacijom. Predsjednik Irana Hasan Rohani poručio je da Sjedinjene Američke Države greše ukoliko misle da će pritiscima i sankcijama naterati Teheran na ustupke. Promjena vlasti bez saglasnosti građana je nemoguća, ističe Rohani.
Mir sa Iranom je majka svakog mira, a rat sa Iranom majka svakog rata. Ukoliko Sjedinjene Američke Države žele da pregovaraju sa nama, moraju da ukinu sve sankcije. Našoj državi mora biti omogućeno da izvozi naftu.
Rohani je rekao i da bi pomorski putevi za prevoz nafte trebalo da budu dostupni svima i da neće pristati na ucene protivnika Irana.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i predsjednik sindikata Gvozdeni puk iz Prokuplja Ljubiša Milošević potpisali su sporazum o tehničko-prostornim i drugim uslovima za rad sindikata. U razgovoru sa predstavnicima sindikata ministar Vulin je istakao da je značajno poboljšan životni standard svakog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Predsjednik sindikata Gvozdeni puk Ljubiša Milošević naglasio je da se socijalnim dijalogom sa predstavnicima vojnih sindikata kontinuirano unapređuje status i položaj zaposlenih i nada se da će tako biti i u narednom periodu. Bilo je reči i u budućoj saradnji.
U nastavku emisije o poljoprivredi, žetva ozimih useva u Srbiji biće završena do kraja nedelje. Zbog prevlaženih polja, kombajnima je ostalo da skinu još oko 15% površina na kojima se gaji pšenica. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika prinosi se u glavnim proizvodnim područjima kreću oko višegodišnjeg proseka od 4,5 tone ili su nešto ispod te vrednosti. Kukuruz koji je na površini na kojoj se gaji naš najveći prolećni usev za sada je u relativno dobrom stanju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ratari na levoj obali Dunava kod Beograda još nisu završili žetvu ozimih useva. Nepovoljne vremenske prilike tokom cele sezone pomerile su kalendar radova na tim parcelama, rekao nam je Zlatko Vampovac iz Poljoprivredne stručne službe u Padinskoj Skeli.
Do 15% pšenice je ostalo još nepožnjeveno, ali to će do kraja ove nedelje najverovatnije da se završi.
Kakvi su bili prinosi u poređenju sa višegodišnjim prosekom?
Nismo još sveli računicu, to je otprilike 4,5 tone. Ima i koji su ispoštovali agrotehniku do kraja, dobili su i mnogo veći prinos nego što je bilo u proseku.
Kako što bolje iskoristiti njive sa kojih se ovih dana skidaju ozimi usevi, pitali smo savjetnika za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Jagodini Miodraga Simića.
Treba uraditi što pre ljustenje strnište ili plitko oranje, nekih 10 do 12 cm. Ako poljoprivrednici imaju mogućnost, trebaju da pre toga rasture nekih 100-150 kg nekog azotnog đubriva. Tako će da sačuvaju i akumuliraju vlagu, mineralizuju žetvene ostatke, da provociraju korove, a ono što je najbitnije, uštedit će se gorivo za osnovnu obradu koja ide na jesen, znači na onu dubinu od 30-35 cm.
Osnovni pregled stanja na poljima na kojima se u Srbiji gaje prolećni ratarski usevi dobili smo od Živote Jovanovića iz Instituta za kukuruz u Zemun polju.
Oplodnja kukuruza je završena, sada je faza nalivanja zrna, najnovije kiša, blagotvorno je delovala na opšte stanje useva, tamo gde je palo više kiše, situacija je znatno bolja. Ukoliko bi bilo još padavina, do 10. augusta situacija bi bila sasvim zadovoljavajuća i u tom slučaju bi to bila ne možda rekordna, ali jedna od boljih godina.
Procene o površinama na kojima se ove sezone gaji kukuruz kreću se od 850 do čak 930 hiljada hektara. Kukuruz je po zasejanim površinama naša najrasprostranjenija ratarska kultura.
Država će obezbediti povrat novca za nabavku opreme za preradu i prodaju robe biljnog porekla na kućnom pragu, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je obišao poljoprivredno gazdinstvo Srećna koza u Velikom Gaju kod Plandišta, pripremila Milka Babić.
Srećna koza je porodično poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi preradom kozijeg mleka, proizvode sireve sa sremušem, borovnicom, tartufima. Posao ide dobro, a moglo bi i bolje ukoliko država pomogne, kaže vlasnik Srećne koze Miloš Teodorović.
Da li je u planu da država napravi sistem gdje ćemo mi manji moći da prodajemo na jednom mestu i to da se sve izvozi napolje? Jer mi imamo, na primjer, imali smo upite iz Rusije, ali oni meni traže 100 tona, 150 tona sira. Ja da bi to proizvao moram da postanem industrija. A ako postanem industrija, onda ova veća industrija će da me uništi. Tako da prosto mislim da je neophodno za mlade ljude i za mlade poljoprivrednike da država stane samo u tom nekom segmentu da nam napravi jedan centar gdje ćemo mi našu robu moći da donosimo i dalje da plasiramo.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević pozvao je poljoprivrednike da se više javljaju na konkurse za dodelu subvencija.
Poljoprivrednici iz ovog kraja također moraju da budu dovoljno aktivni, da prate konkursne linije, da apliciraju i da ostvare pravo na bespovratna finansijska sredstva, dakle na subvencije. Evo ove godine, na primjer, imali smo samo nekoliko poljoprivrednika sa teritorije opštine Plandište. Troje njih je dobilo subvencije za navodnjavanje, imamo jednog mladog poljoprivrednika koji je dobio startup iznos od 1,5 milijuna dinara za podizanje novog zasada višnje.
Srećna koza je primjer koji želimo da vidimo i na drugim mestima, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Prema njegovim rečima, svima koji planiraju da razviju proizvodnju i prodaju na kućnom pragu, država će pomoći.
Mi za ovakve stvari, za prerade na kućnom pragu, mese, mleka, sad ćemo da idemo i na robu biljnog porekla, za jedno mjesec, dva dana, dajemo od 50 do 65% povrata za nabavku opreme. To je objekat sa 4 sa 5, 3 sa 3, 5 sa 5, gdje imate pločice, imate od inoksa opremu, važno da je čisto, ušuškano, dobijete veterinarski broj i možete na tržište. Čak možete u market, u Plandištu, u Pančevu da prodate svoju robu, jer imate dokaz da je bezbedno i zdravstveno ispravno.
Mali proizvođači tradicionalne hrane životinskog porekla od 2018. godine svoje proizvode od mlijeka, mesa, jaja i ribe mogu legalno da prodaju u svojim gazdinstvima, na lokalnim pijacama, u malim trgovinama ili da je direktno šalju na kućnu adresu potrošača.
U Ministarstvu pravde Severne Makedonije kažu da će odluka o zahtjevu Srbije za izručenje Tomora Morine biti doneta samo na osnovu domaćeg i međunarodnog prava i odluke suda koji treba da se izjasni o izručenju. U tom ministarstvu ističu da će se u odlučivanju primeniti odredbe bilateralnog sporazuma i odredbe Evropske konvencije za ekstradiciju. Morina je 24. jula uhapšen na graničnom prelazu Blace General Janković po Interpolovoj poternici Srbije koja ga sumnjiči za ratni zločin protiv civilnog stanovništva stanovništva na Kosovu i Metohiji. Severna Makedonija i Srbija imaju bilateralni ugovor o izručenju iz 2011. godine.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pokrenula je parnicu pred Višim sudom u Beogradu ime Snežane Pešović zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Poverenica ističe da je diskriminacija žena zbog trudnoće i porodiljskog odsustva nedopustiva i da je i dalje česta na tržištu rada. Snežana Pešović je radila neprijavljena kod poslodavca dok nije ostala u drugom stanju. Sa poslodavcem se dogovorila da je prijavi, ali da ona plaća doprinose. Na kraju je Snežana dobijala platu od 26.000 dinara, a poslodavcu je morala da isplaćuje 30.000 dinara. Poslodavac ju je ostao dužan 3 plate i doprinose za mjesec dana.
Fondacija princeze Katarine Karađorđević poklonila je CTG aparate i električne krevete za ginekološko-akušerska odeljenja u 3 beogradske klinike, Narodni front, Zemun i Zvezdara. Ukupna vrednost opreme je 90.000 evra, najviše uloženo u Narodni front. Tamo je pored darodavaca bio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Novi aparati će, kaže, obezbediti mnogo bolje uslove i pacijentima i zaposlenima. Zabeležila Marina Bajić.
Novi CTG aparati smanjit će liste čekanja, a električni kreveti olakšat će oporavak pacijenata na intenzivnoj nezi. Vršilac dužnosti direktora ginekološko-akušerske klinike Narodni front Željko Miković kaže da je pomoć fondacije princeze Katarine Karađorđević dragocena posebno za kliniku koja radi punim kapacitetom i stalno želi da poboljša uslove lečenja.
Ta donacija je 10 kreveta za intenzivnu negu pacijenata i jedan CTG aparat koji služi za blizanačke trudnoće između ostalog. To je donacija koja će nama omogućiti da osavremenimo intenzivnu negu, kako akušersku, tako i ovu ginekološku, postoperativnu intenzivnu negu, da pružimo pacijentima bolje uslove.
Narodni front i fondacija imaju dugu saradnju. Princeza Katarina podsjeća da je 2005. ginekološko-akušerskoj klinici poklonila neonatalni inkubator, nekoliko ultrazvučnih aparata i stolova za porođaj, kao i aparate za skrining sluha novorođenčadi u vrednosti od 75.000 dinara. Ističe kako sada traži način da klinici pomogne s projektom renoviranja hirurškog bloka sa novim operativnim salama za carski rez.
Vrednost ove kapitalne investment je oko 200.000 evra i verujem da ćemo kao i do sada realizovati ovaj važan projekt.
Osim Narodnog fronta, na novim aparatima i opremi princezi Katarini Karađorđević zahvaljuju klinike Zemun i Zvezdara. Današnji poklon zapravo je nastavak dugogodišnje saradnje naših bolnica i fondacije, podsjeća resorni ministar Zlatibor Lončar.
Od danas, bukvalno kad ovi kreveti budu intenzivnim negama, to su mnogo, mnogo bolji uslovi za sve žene koje se nađu u tom momentu tu kojima je potrebna pomoć. To je za njih ozbiljan benefit, ali ozbiljan benefit i za sve zaposlene koji će moći mnogo brže i mnogo bolje da im pruže pomoć, jer ovi kreveti imaju takvu osobinu da u najkraćem mogućem roku pritiskom na jedno dugme, jer su takvi skroz automatizovani, pritiskom na jedno dugme oni stavljaju pacijenta u takav položaj da mogu da mu se primene sve neophodne mere, da li je to treba reanimacija ili nešto drugo da se uradi, što je retkost što govori o kvalitetu i o standardima koje ispunjavaju ovi kreveti.
Ono što je Fondacija princeze Katarine Karađorđević do sada uložila u zdravstvene ustanove u Srbiji meri se desetinama miliona evra i to, dodaje ministar, govori koliko ona misli i vodi računa o građanima i zaposlenima. Zdravstvo je zaključuje takav sistem da nikada ne može do kraja da se opremi, makoliko se u njega ulaže.
Beogradski Beer Fest ove godine održava se 17. put od 14. do 18. avgusta. Beogradsko ušće ugostit će više od 120 bendova. Očekuje se poseta oko pola miliona ljudi. Opširnije Milica Milovanović.
Nedelju dana ostalo je do početka najvećeg beogradskog festivala piva i muzike. Pored domaćih bendova, koji su više domaćini nego gosti festivala, program će ove godine upotpuniti i velika svetska imena rock scene, poput John Mara, gitariste grupe Smiths, najavljuje organizator Dejan Grastić.
Mogu samo kažem da mi je posebno drago da imamo ove godine John Mara prvi put u Srbiji, to nakon Glastonberija i Sigeta. Vi znate gitarska ikona koja je učestvovala u kreiranju kultne mančesterske scene, on je koautor hitova Smica i očekujemo jedan sjajan nastup za prvi dan festivala u sredu. Naravno, ne treba propustiti ni rock operu, veliki spektakl takođe na otvaranju, kad će nastupiti simfonijski orkestar Srpskog narodnog pozorišta izvodeći poznate rock hitove uz prateće poznate vokale.
Ova manifestacija je postala brend Beograda, a grad će nastaviti da je podržava i ove kao i narednih godina, istakao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Sama činjenica da mi u našem gradu imamo festival koji će okupiti, na koji će doći skoro 500.000 ljudi, je više nego impresivna. Kao što je impresivna i činjenica da za ovih 16 godina je negde oko 8,5 miliona ljudi videlo ovaj festival, i kao što je impresivna činjenica da smo imali negde oko 800 scenskih nastupa. I to je zaista nešto čime možemo da se ponosimo.
Beer Fest jedan je od razloga zbog kojih turisti odlučuju da leto provode u Beogradu, a manifestacioni turizam je prilika da srpska prestonica postane prepoznatljiva u Evropi, istakao je direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Manifestacioni turizam jeste doveo Beograd u red razvijenih evropskih turističkih destinacija, i tu u tom segmentu koji se zove kratki gradski odmor ili na čistom srpskom city break. U takvoj konstelaciji sa takvim proizvodom Beer Fest ima izuzetno značajno mesto. Podsjetit ću, Beograd je grad koji nema potpuno jasno diferenciranu sezonu. Mi imamo onu stalnu priču kako je to letnja turistička sezona, i kad kažemo letnja turistička sezona, to znači more, a mi more nema. Potpuno je suprotno. Beograd je grad koji živi 24 sata 7 dana nedeljno, ali boga mi svih 12 meseci, tako da je vrlo teško diferencirati taj neki pik ili taj vrh. Ali taj vrh obično dođe sa Beer Fest.
Festival se od ove godine održava kao deo nove manifestacije Cloud Festivals, koja će objediniti tri festivala na Ušću. Iako će za sve posetioce ulaz na Beogradski Beer Fest biti besplatan, postojeće i VIP zone za koje će morati da se kupi karta.
Država će finansijski pomoći rad srpskih vaterpolo klubova, dogovoreno je na sastanku predsjednika Vaterpolo Saveza Srbije Viktora Jelenića i predsjednika države Aleksandra Vučića.
Na osnovu višedecenijskih vrhunskih rezultata vaterpolo reprezentacije i klubova, predsjednik je predložio, a vlada je prihvatila, da finansijski pomogne rad srpskih klubova. Novčana sredstva dobit će tri muška kluba, učesnici regionalne lige prve i prve B lige, kao i šest ženskih klubova. Vaterpolo Save Srbije saopštio je kako je dogovoreno i da se na Novom Beogradu gradi bazen.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Kopenhagena u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Pripremio Vlade Radičević.
Predstoji možda dvomeč sezone za fudbalere Crvene zvezde. Eliminacijom Kopenhagena naš tim bi obezbedio direktno učešće najmanje u grupnoj fazi Lige Evrope. Protivnik je ozbiljan, dominira u danskom fudbalu i zahteva punu koncentraciju i borbenost. Za Crvenu zvezdu je najvažnije da sačuva svoj gol i da pred revanš zabeleži pobedu, jer će prava iskušenja biti ipak u Kopenhagenu. Trener Vladan Milojević je optimista.
Uz veliki respekt i prema klubu i prema istoriji, mi nemamo čega da se plašimo. Tako smo naučeni da ćemo sve od sebe, igramo pred svojom publikom, borit ćemo se da budemo oni koji treba da budemo, uz naše verne navijače koji nam daju energiju, da odigramo jednu dobru utakmicu protiv jednog stvarno kvalitetnog i dobrog protivnika.
Proslavljeni reprezentativac Stanislav Karasi kaže da Crvena zvezda mora igrom da se suprotstavi Kopenhagenu.
Kopenhagen je ekipa koja već igra 10 godina stalno u Ligi šampiona ili igra u Evropi, svejedno, treba je respektovati i tako i gledati. Pa znate šta, oni su poznati po jednoj dobroj pripremi, fizičkoj pripremi. Ono što je bitno danas, Crvena zvezda, nadam se da će igrati bolje i da će biti, da li kažem, više ritma i više igre nego što je bilo u prethodnim utakmicama. Vrlo je važno da igrate fudbal.
Utakmicu Crvena zvezda Kopenhagen prenosit ćemo na talasima Radio Beograda od 20:45. Još jedan fudbalski spektakl očekuje nas na stadionu Rajko Mitić u ambijentu koji će biti vrhunski. Ostaje još samo da i rezultat meča i igra naših fudbalera ispune nadanja naših navijača.
Eko.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Valjevu 32 stepena, u Beogradu i Novom Sadu je 31, u Nišu 30. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35 stepeni. I narednih dana biće veoma toplo sa temperaturom i do 38 stepeni. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak krajem dana i tokom noći.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, don majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.